Hristos a înviat. Adevărat, a înviat. Nu știu cum sunteți voi, dar poate obosiți, poate sătui de atâta izolare, de teamă, de incertitudine, de vești rele. Dați-mi voie să vă spun că și eu simt la fel. Dar astăzi, de ziua învierii, vreau să vă aduc o veste bună. Vestea că virusul acesta n-are ultimul cuvânt de spus. Chiar dacă ne-ar învinge fizic trupul nostru, chiar dacă ne-ar trece prin moarte chiar. De ce? Tocmai datorită acestei zile, a zilei învierii, zi pe care o celebrăm astăzi aici. Fiindcă Iisus Hristos a înviat, nici măcar moartea n-are ultimul cuvânt de spus, ci Dumnezeu. Și asta vreau să crezi și tu astăzi, cel care urmărești acest mesaj. Astăzi, mai mult ca oricând, lumea are nevoie de înviere. Nu știu dacă ai urmărit știrile în săptămâna aceasta, îndeosebi canalele internaționale. Spre exemplu, am citit în BBC că duminica trecută, când a fost Paștele în Marea Britanie, regina Angliei, fii atent, prima dată în 93 de ani a avut un discurs, a transmis un mesaj de Sfintele Sărbători. Titlul ales de ea a fost următorul: astăzi avem nevoie de Paște mai mult ca oricând. Și nu pot spune decât amin, fiindcă ăsta este adevărul. Într-o lume bântuită de ciuma morții, într-o lume în care prima știre a fiecarei zile sunt numărul de decese care au convenit ieri, avem nevoie de înviere. Avem nevoie de puterea învierii lui Iisus Hristos. Și nu o spun doar ca un clișe religios, ci o spun cu convingere și credință. Fiindcă învierea lui Iisus nu e doar un act istoric sau un concept teologic, ci învierea lui Hristos este o realitate existențială cu implicații personale pentru fiecare ființă născută asupra acestui pământ. Adică are efect și în viața mea și poate avea efect și în viața ta. Paștele, dragul meu, e cu mult mai mult decât o sărbătoare a bisericii, un obicei al creștinismului. Paștele este momentul în care puterea supremă a celui divin s-a manifestat la maxim, răsturnând orice logică omenească și întorcând sensul existenței cu susul în jos, anulând singura sentință universală definitivă asupra omenirii, și anume sentința morții. Atunci când Iisus Hristos a înviat. De aceea noi celebrăm Paștele. Și fiindcă El a înviat, eu și cu tine putem beneficia de puterea învierii Lui. Și asupra acestui subiect aș vrea să mă concentrez astăzi aici. De ce? Fiindcă Apostolul Pavel vorbește despre El în epistola sa către Biserica din Filip, în capitolul 3, începând cu versetul 10. Acest fost împotrivitor al creștinismului, un om care negase divinitatea lui Iisus Hristos, fiți atenți ce scrie în capitolul 3, versetul 10 din cartea Filipeni. Și să-L cunosc pe El, pe Iisus, și puterea învierii Lui, și părtășia suferințelor Lui, și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Și mi se pare ciudat cum Pavel, repet, fostul vrășmaș al lui Hristos, vrea în această epistolă să-L cunoască mai mult, să-L cunoască pe Cel pe care L-a renegat, Cel împotriva căruia a luptat atâți ani. Și îmi pun întrebarea: de ce vrei, Pavel, să-L cunoști pe Hristos și mai ales puterea învierii sale? Și parcă l-aud spunându-mi: Cristi, vreau să-L cunosc fiindcă eu L-am văzut, eu L-am întâlnit, și nu L-am întâlnit oricum, ci L-am întâlnit îmbrăcat în puterea învierii atunci pe drumul Damascului, și de atunci pasiunea vieții mele este să-L cunosc mai mult pe El și puterea învierii sale. Și asta aș vrea să facem și noi în această dimineață a învierii. Să învățăm de la Apostolul Pavel din Scripturi cum putem beneficia de puterea învierii lui Hristos. Și în primul rând, uitându-ne în textul nostru, vreau să notez primul aspect, primul pas prin care omul poate beneficia de puterea învierii lui Hristos. Uite-te ce ne spune Pavel. Să-L cunosc pe El, în alte cuvinte, cunoaște-L pe Hristos. E vorba de o cunoaștere reală, de o cunoaștere profundă, care poate fi posibilă. De ce? Fiindcă rezultatul acestei cunoașteri este calea spre viața veșnică. Evanghelia lui Ioan, capitolul 17, Iisus ne spune, viața veșnică este aceasta, citez, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos, pe care L-ai trimis tu. Observați, cunoașterea lui Dumnezeu egal viață veșnică. De aceea atât de important să ajungi să-L cunoști pe El. Și întrebarea evidentă care se ridică, tu-L cunoști pe Dumnezeu? Îl cunoști sau ai doar o idee despre El? Știi și tu ceva? Ai mai fost pe la biserică? Ai mai făcut o rugăciune? Sau poate nu știi prea multe despre El? Dragul meu, a ști anumite lucruri despre cineva și a-L cunoaște efectiv pe acel cineva e o mare diferență. Spre exemplu, în tinerețea, în adolescența mea, l-am admirat din plin pe Gheorghe Hagi. Am citit articole despre el, mi-au rămas în memorie acele goluri de la campionatul mondial din 94 cu Columbia, cu Argentina. Aș putea să spun multe lucruri despre Hagi, dar nu pot să spun că-l cunosc pe el. Nu l-am întâlnit niciodată în viața mea, n-am stat niciodată de vorbă cu el. Ce să mai zic să am o relație de prietenie cu el? Vezi? Când un om ajunge să cunoască personal un alt om, conceptul în ebraică implică mai mult decât o simplă cunoștință. Implică o relație între cei doi oameni, o cunoaștere mai profundă. De aceea în creștinism auzi vorbindu-se mereu despre relația noastră cu Iisus Hristos, care e mai mult decât religie. Așa că te întreb, cum e relația ta cu Iisus? Ai o relație personală cu El sau nu? În alte cuvinte, ai avut un moment când ai trecut de la religie la relație, de la o cunoaștere generală la una personală, de la ști lucruri despre Dumnezeu în a-L cunoaște pe Dumnezeu. Acela este momentul adevărat al credinței, momentul întâlnirii cu El. Dar poate îmi spui, mi-e greu să concep lucrul acesta. Cum să ajung eu să-L cunosc pe Dumnezeu? Mai ales că poate nu ești un om religios, nici măcar nu știi cum să-L cauți pe Dumnezeu. Stai liniștit. Dumnezeu te caută pe tine. Biblia ne spune că Dumnezeu ne caută pe fiecare dintre noi și sunt 100% sigur că deja te-a căutat de atâtea ori. Dar probabil ori l-ai tratat cu nepăsare, ori i-ai dat ignor, ori ai avut impresia că a fost norocul, că a fost bafta, că a fost șansa. Am discutat săptămânile trecute cu un bărbat care în primii 45 de ani de viață s-a declarat agnostic. Nu putea concepe că Dumnezeu există și nici măcar n-a fost interesat să afle. Spunea el, sunt prea cerebral să pot accepta așa ceva. Poate dacă ar fi fost vreo minune, aș fi crezut. Ei, de minuni a avut parte și nu una, ci multe. L-a ignorat pe toate pe rând, astăzi însă își recunoaște problema respectivă. Ascultați-vă rog de câte ori Dumnezeu a ieșit în cale, iar el a ales să-i dea pas. În adolescență a trecut printr-un accident de mașină. A trecut o mașină Aro peste el, un SUV, cum am zice noi astăzi. Un accident care s-a soldat cu 38 de ore de comă, dar și-a revenit. A zis, a avut noroc. La 25 de ani, în timp ce lucra ca bodyguard, este bătut de o bandă de interlopi, suferă un puternic traumatism cranian cu o masă cerebrală dilacerată și un renumit profesor de neurologie îi dă un pronostic cu șanse minime de supraviețuire sau de refacere. Și totuși, astăzi, creierul i-a revenit complet. Wow! O altă șansă, un alt noroc! Adult fiind, ajunge să lucreze pe un șantier naval. La un moment dat, se electrocutează atât de tare încât citez: cu limba încleștată între dinți, cu ochii închiși de curentul care îmi străbătea și bloca întreaga ființă, conștientizând ceea ce mi se întâmplă, am ajuns să mă accept sfârșitul. Și totuși, exact atunci se oprește curentul, neștiind nici până astăzi cine și cum l-a oprit. Ce șansă a avut să rămână în viață? Niciuna. Și totuși a rămas. A câta oară? Șansele continuă. La 40 de ani, îi sare flexul din mână, fiți atenți, îi sare flexul din mână în față. N-are sens, de fapt nu vreau să vă descriu detaliile, fiindcă am văzut fotografia cu cusăturile pe întreaga față. Astăzi nici măcar cicatricile nu se mai văd. De cel puțin 4 ori în viață omul acesta era pe punctul de a-și o pierde. Să fi fost atât de norocos? Nu. Dumnezeu i-a dat șansă după șansă, dar el nu l-a băgat în seamă. Până într-o noapte când n-a mai putut să-l ignore, fiindcă, fiți atenți, la capătul patului său a simțit o prezență în cameră. S-a trezit din somn și-a deschis ochii și-a văzut o siluetă de un alb întunecat strălucitor care se deplasa de la stânga la dreapta patului său și începea să se apropie de el. Evident, speriat în acele secunde, își întinde mâna să aprinde veioza. Când o aprinde, silueta dispare. Atât de îngrozit a fost încât, spunea el, chiar și pisica mea în următoarele zile n-a mai vrut să intre în camera aceea. Ei, în urma acelei experiențe, omul mă contactează și începe să-și pună întrebări, de data aceasta, nu doar despre el, ci despre Dumnezeu. Și-a dat seama că înainte de a-L căuta pe Dumnezeu, Dumnezeu l-a căutat pe el. Și a salvat viața de atâtea ori de la moarte, i-a dat atâtea semne. De data aceasta însă a pus punct, l-a recunoscut și de atunci dorința vieții lui este să-l cunoască tot mai mult, la fel ca apostolul Pavel. Dragul meu, Dumnezeu te caută și pe tine și vrea ca și tu să ajungi să-l cunoști tot mai mult. Fiindcă atunci când ajungi să-L cunoști, vei începe să experimentezi și puterea prezenței Lui, prezență care vine la pachet cu această putere a învierii sale. De aceea apostolul Pavel, în textul din Filipeni 3, continuă și spune: vreau să-L cunosc pe El, dar nu doar atât, ci și puterea învierii sale. Ăsta al doilea adevăr pe care vreau să reții astăzi în ziua de Paști. Experimentează puterea învierii sale. Dar de ce puterea învierii? De ce nu o altă manifestare a puterii lui Iisus Hristos? Fiindcă orice miracol pălește în comparație cu învierea din morți. Și e normal să fie așa, fiindcă obstacolul ultim al oricărei ființe umane în universul nostru este moartea. Vedeți, în istorie, omul a cucerit, a descifrat, a descoperit multe răspunsuri la multe dileme ale vieții. A găsit remedii, a găsit soluții, variante de scăpare din catastrofe, din circumstanțe, din probleme imposibile de rezolvat în viață. Dar foarte interesant, cu toată tehnologia, cu toată știința, cu toată înțelepciunea, la momentul acesta, granița morții n-a reușit să o depășească. Granița morții n-a trecut-o nimeni decât Dumnezeu. Și mai ales în cazul lui Iisus Hristos, minunea a fost și mai mare, fiindcă Iisus nu doar că a învins moartea ca fenomen biologic, adică a depășit o lege a naturii, ci a învins și cauza care stă în spatele morții, care, dragul meu, ține de dimensiunea spirituală a ei. Și vreau să vă readuc aminte, mai ales în această perioadă, când, din păcate, suntem atât de familiarizați cu moartea. Moartea a fost și va rămâne o armă a celui rău. În lumea spirituală, în dimensiunea spirituală a lumii în care trăim, așa cum există Dumnezeu, așa există și Satan, diavolul, cum este descris în Scripturi. O armă a celui rău, a diavolului, este moartea, de aceea trebuie să fim foarte atenți în aceste zile când moartea bântuie prin orașele noastre, să nu-L blamăm pe Dumnezeu pentru ceea ce se întâmplă. Iisus însuși a trebuit să înfrunte moartea. Până la El, nimeni dintre cei care au înfruntat-o n-au reușit să o învingă. Indiferent că au fost fondatori de religii, nume de sfinți, chiar și personaje biblice, niciunul dintre ei nu s-a putut învia. A înviat pe alții, dar nu s-a putut învia. Iisus Hristos a fost singurul care a înfrânt vrăjmașul. De ce? Fiindcă ăsta e numele morții. 1 Corinteni 15, vrășmașul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. Vrășmașul e din tabăra vrășmașului cu V mare. De unde știu tot? Din Corinteni 15, unde boldul morții este păcatul. Și evident, păcatul n-are de-a face cu Dumnezeu, ci are de-a face cu Satan. Iar în Apocalipsa 20 cu 14, soarta morții e aceeași cu soarta diavolului, și moartea și locuința morților a fost aruncați în același iaz cu foc, unde a fost aruncat și diavolul. De aceea, dragul meu, când Iisus Hristos a înviat, El n-a schimbat doar o lege fundamentală, imuabilă a naturii, faptul că nimeni nu mai învie după moarte, ci El a distrus și puterea și boldul morții, păcatul, dar și pe cel care avea această armă în mâinile lui, pe Satan. De aceea semnificația învierii lui Hristos depășește naturalul, capătă o dimensiune cosmică, resetează, dacă vrem să o spunem, lumea spirituală, întoarce pe dos și legile naturale, dar și pe cele spirituale. Cum spunea apostolul, moartea a fost înghițită de biruință. Unde-i biruința ta? Moarte. Toate acestea prin puterea învierii. În limbajul copiilor noștri, prin super puterea lui Iisus Hristos. Dragul meu, prin înviere, Hristos și-a pecetluit odată pentru totdeauna autoritatea supremă în cer și pe pământ. De aceea, puterea învierii este atât de extraordinară. Și aș vrea să vă citesc cum o descrie apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 1, versetul 18, spune așa. Și mă rog ca Dumnezeu să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeți, e o chestiune de pricepere, care este nădejdea chemării Lui? Care e bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți? Care este față de noi, credincioșii, fiți atenți, nemărginita mărimea puterii sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți. Observați, Pavel, care era un om educat, nici măcar nu mai avea cuvinte în vocabular să descrie măreția, superlativul puterii învierii, nemărginita mărimea puterii sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos, când? Când L-a înviat din morți. Care e efectul acestei puteri? L-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, adică mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie, de orice nume care se poate numi, nu doar în veacul acesta, ci și în cel viitor. Și știm bine, cei care cunoaște Scripturile, că aceste dregătorii, stăpâniri, puteri sunt ranguri în armatele îngerilor și ale demonilor din lumea nevăzută. Doar ei au puteri supranaturale, dar observați, Hristos îi depășește. Și nu doar atât, ci în Filipeni Biblia ne spune, de aceea citez, și Dumnezeu L-a înălțat atât de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, ființele spirituale, a celor de pe pământ, oamenii, a celor de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Observați cum învierea a confirmat autoritatea supremă a lui Iisus în tot și în toate. De aceea Pavel își dorește să-L cunoască pe Hristos, dar mai mult, să cunoască puterea învierii sale, fiindcă această putere nemaipomenită este accesibilă, atenție, celor credincioși. Recitesc versetul din Efeseni. Ca să pricepeți care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale. Nu față de alții, ci față de noi, credincioși. Și aici nu vreau să par exclusivist, dar vreau să te îndemn. Dacă ai ajuns să-L cunoști pe Iisus Hristos, dacă ai ajuns să ai o relație cu El, dacă ai ajuns să-ți predai viața în mâna Lui, dragul meu creștin, tu n-ai de ce să-ți fie teamă. Orice s-ar întâmpla în viața asta, ba chiar în moarte, tu nu ești singur. De ce? Fiindcă ai ales să-L cunoști și să trăiești pentru El. În momentul acela, Hristos îți promite că va fi cu tine oriunde și oricând. Și hai să ne uităm la contextul nostru. Chiar dacă ai ajuns în șomaj, dragul meu, nu dispera, tu nu ești singur. Chiar dacă ai ajuns infectat cu COVID, El este cu tine. Chiar dacă vei ajunge, și știu că e un subiect sensibil, dar trebuie să fim realiști, să treci din viața asta din cauza acestui COVID, El va rămâne cu tine. De ce? Fiindcă El este în controlul vieții, dar și al morții și al vieții veșnice. Când? Din momentul în care ți-ai încredințat viața în mâna Lui. De aceea nu încerca să-ți controlezi tu viața. Dăruiește-o Lui și lasă-L pe El să o facă. De aceea, când simți teamă, teama e un lucru normal. Roagă-te! Roagă-te ca puterea învierii să te cuprindă, ca siguranța prezenței lui Hristos să fie în casa ta, în inima ta. Pot să vă mărturisesc un lucru. Tot aștept ca domnul președinte sau cei din anturajul dânsului care susțin că sunt creștin și uneori folosesc chiar limbaj creștin să ne cheme odată ca țară la rugăciune. Măcar o zi, măcar un cuvânt în sensul ăsta. Fiindcă, dragii mei, România nu e asaltată doar de un virus. Lumea asta nu e agasată doar de un atac biologic, ci dincolo de aceste molime, și mai ales că rezultatul lor e moartea, pot fi, și Scriptura confirmă, pot fi și forțe spirituale. De aceea, pe lângă sprijinul medical, e atât de necesar și un scut spiritual. Noi în biserică am format un lanț de post și rugăciune din momentul începerii acestei crize și săptămânal ne înscriem, fiindcă postul și rugăciunea pot înfrânge și moartea, și duhurile, și bolile. De aceea, dacă vreți să vă ajutați medicii, orașul, familia, nu stați doar acasă, nu doar purtați măști, ci rugați-vă și postiți. Și faceți-o în numele lui Iisus. De ce? Fiindcă asta ne învață El în Evanghelie. Când vă rugați, să vă rugați în numele meu. De ce? Fiindcă atunci când tu pronunți numele lui Iisus, tu invoci acea autoritate a lui Hristos. Lumea spirituală știe despre autoritatea lui și ceva se întâmplă când pronunți tu numele lui Hristos în rugăciune. Orice forță împotrivitoare cedează, fiindcă numele lui, am citit din Scripturi, orice genunchi se va pleca. Fiindcă Iisus Hristos e autoritate supremă și asta datorită învierii sale. Puterea învierii sale are efect și astăzi. Și nu avem timpul necesar să vă exemplific situații de-a dreptul imposibile, când oamenii au fost izbăviți, vindecați, eliberați de duhuri, când în rugăciune s-a postit, a fost chemat numele Său și astfel puterea învierii s-a pogorât peste acele suflete. Dar nu uita, chemarea numelui Său nu poate fi doar o formulă magică, religioasă, ci este o putere care se activează când tu cu adevărat îl cunoști pe El. Dacă tu nu ai o relație cu Dumnezeu, ci doar mecanic faci niște rugăciuni, chiar dacă folosești termeni biblici sau teologic, tu nu rezolvi nimic. Ca Iisus să lucreze în tine, tu trebuie să fii în El, adică să ai parte de acea relație, de acea cunoaștere personală despre care Pavel vorbește în textul nostru. De aceea de Paște, și credeți-mă că nu vreau să jignesc pe nimeni, dar cred că mă înțelegeți când vă spun, dragul meu creștin, de Paște, nu căuta lumina adusă de oameni, ci caută-L pe Iisus, care e lumina trimisă de Dumnezeu. De Paști, nu căuta puterea, minunile, beneficiile lui Iisus, ci caută-L pe El. Fiindcă odată ce L-ai pe El în viață, El se va îngriji de tine, indiferent prin ce circumstanțe vei trece. Dar poate mă vei întreba, totuși am o dilemă, Cristi. Dacă are o asemenea putere, de ce nu intervine și astăzi, aici, în lumea asta depășită de pandemie, de coronavirus? De ce nu face minuni? De ce nu oprește nebunia asta? De ce nu face nimic? De unde știi tu că nu face nimic? Oare din cei peste 500.000 de oameni vindecați până în ziua de astăzi, tu chiar crezi că doar medicamentele i-au recuperat? Când medicii însuși, ei recunosc că încă n-au leac, încă ghicesc. Nu te uita doar la spitale și pacienți. Uită-te și în familie. Tu știi câte relații interumane s-au vindecat în aceste săptămâni de izolare? Câți oameni au ales să se împace unii cu alții? Tu știi câți oameni contactează pe noi la biserică fiindcă vor să se împace cu Dumnezeu? Tu crezi că aceste lucruri li s-au năzărit așa din senin? Doar noi în biserică știm câte suflete cer rugăciune, se examinează, schimbă prioritățile, iau hotărâri importante în viață. Ce se întâmplă de oamenii se activează parcă spiritual în această perioadă de timp? E lucrarea Duhului Sfânt în ei. În alte cuvinte, Iisus e aici prezent prin Duhul Său Sfânt. Vindecă trupuri, dar vindecă și inimi. Vindecă răni, relații sufletești adânci. Lucruri pe care în perioada de sănătate, în perioada de pace, de liniște le-am ignorat. Dumnezeu nu le ignoră astăzi. E prezent în chinul și în problema noastră. Dar totuși, revin, de ce nu intervine? De ce nu face nimic să oprească pandemia? Nu știu motivul, dar știu un lucru și te-aș ruga să-l rumegi împreună cu mine. Ți-ai pus întrebarea, oare ce motiv are să intervină Dumnezeu? De ce să intervină din momentul în care noi cu mâna noastră l-am scos încetul cu încetul din tot și din toate? L-am scos din familie și am redefinit conceptul. Am făcut din păcat un stil alternativ și îl fluturăm ca drept al omului. Le băgăm pe gât chiar și copiilor noștri educație sexuală chiar în școli, nu pentru a învăța legile procreierii, ci pentru a le perverti gândirea numele toleranței, nepăsându-ne de legile morale clare ale celui divin. Ne-am bătut joc de creația Lui și am distrus natura, am distrus pădurile, am distrus ecosistemul și apoi tot noi ne mirăm că dau dealurile peste noi și ne îngroapă casele. L-am destituit din postura de dătător al vieții și ne-am asumat noi dreptul la moarte sau la viață asupra copilului nenăscut din pântecele mamei. L-am scos chiar și din conștiință și am început să clonăm ce-am vrut și cum am vrut, jucându-ne cu limitele vieții și intrând pe teritorii interzise. Iar acum în crize, când vedem realmente că nu există soluții, că nimeni nu poate să facă față, nici măcar medicii sau experții, ne este atât de greu să spunem măcar un Doamne ajută la televizor. Ce să mai zic, să chemăm țara la rugăciune, așa cum o chemăm să poarte măști. Oare de ce ne este atât de greu? Din contră, dacă se roagă cineva și vrea să dea un imbold în sensul ăsta, facem caz că noi toți ar trebui să fim pe genunchi și să ne rugăm. Fiindcă tot noi suntem cei care ne plângem și îl acuzăm pe Dumnezeu că nu intervine. De ce ar face-o? Că noi ne-am împietrit, că noi ne-am răzvrătit, că noi l-am scos din toate și din tot. De ce ar face-o? Nu știu, poate că pauza asta forțată ne va ajuta să ne examinăm viețile noastre, nu doar din exterior, ci și din interior. Să ne examinăm nu doar contul din bancă, ci și greutatea sufletului nostru. Să nu ne numărăm doar zilele, ci să ne numărăm și clipele. Și dacă ne-au mai rămas, oare cum le vom trăi? La fel ca înainte? Pline de multe, dar cântărind puțin? Dragii mei, este vremea opririi. E vremea resetării. E vremea să lași pe Hristos să intre în viața ta, indiferent că e sănătos sau bolnav, bogat sau sărac. Indiferent că stai bine mersi în sufrageria ta în izolare sau ești în durere, în carantină, în spital, tu ai nevoie de Hristos și puterea învierii sale. De aceea atât de important să ajungi să-L cunoști pe El. Dar hai să mergem mai departe în text, fiindcă Pavel nu ne încurajează doar, ci ne și surprinde. Fiindcă observați cum continuă el. Să-L cunosc pe El, puterea învierii sale și să mă fac părtaș suferințelor Lui. Suferințe? Pavel, nu înțeleg. Din momentul în care experimentez puterea învierii, cum pot să fiu părtaș la suferință? Un credincios care îl cunoaște cu adevărat pe Domnul, care are parte de puterea învierii Lui, oare mai suferă? Chiar dacă ni se pare absurd, sunt unii care susțin că dacă ești părtaș lui Hristos, tu nu mai ești părtaș suferinței. Adică nu te mai îmbolnăvești, nu mai ai nevoi, nu mai sărăcești, nu mai e parte de necaz, de suferință. Chiar este, părerea mea, o interpretare absurdă a Scripturii. De ce inclusiv Iisus a suferit? Nu doar fizic, ci și din alte puncte de vedere. La un moment dat, El spune ucenicilor că nici măcar n-are un loc unde să-ți plece capul. Deseori a fost alungat din oraș, uneori hăituit, în pericol de a fi linșat. La fel ca mine, la fel ca tine, a înțeles ce înseamnă trădarea, ipocrizia, chiar și lepădarea celui mai apropiat prieten al său. Și interesant, nu-L vezi în nicio astfel de instanță folosindu-și mega puterea de a se apăra, de a pedepsi, de a ataca pe cineva, din contră. Dar totuși, Pavele, la ce te referi când spui că vrei să fii părtaș suferințelor Lui? Păi, în primul rând, hai să vedem la ce nu se referă Pavel. Nu se referă la autoflagerare pe care unii credincioși o fac, mai ales de sărbători. Sau la stigmat, acele semne ale răstignirii pe care unii susțin că le apar pe mâini sau pe trup. Biblia, dragul meu, nu vorbește de așa ceva, dar Biblia vorbește despre faptul că orice credincios care vrea să-și trăiască o viață de evlavie în Hristos Iisus va fi prigonit. Adică va trece prin suferințe, fiindcă pare să că asta e calea spre împărăție. Același apostol Pavel în Faptele Apostolilor, capitolul 14, spune așa: îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Necaz înseamnă suferință. Și apostolii au vorbit deschis despre realitatea suferinței în viața creștină, dar interesant, întotdeauna au privit-o altfel. Cum? Romani 8:18. Eu socotesc că suferințele din vreme de acum nu sunt vrednice să fie alături de slava viitoare care va fi descoperită față de noi. Observați, apostolul recunoaște că suferința există, că e parte din condiția pământului atins de păcat. Dar perspectiva lui asupra suferinței e alta și asta contează mult. Observați cum își privește Pavel însuși suferințele lui în 2 Corinteni 1:5. Căci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa prin Hristos avem parte din belșug de mângâiere. Observați, inclusiv suferința, el nu se pare de Hristos. Și astăzi nu avem timp să analizăm teologia suferinței, dar ce important să reținem este următorul lucru. Toți suferim. Nu există om care să fie scutit de suferință. Dar între omul credincios și cel necredincios există o mare diferență. Cel credincios nu va trece niciodată singur prin suferință. Observați în text, părtășia, cuvântul în greacă e koinonia, părtășia suferințelor, adică și în suferință, Hristos e părtaș cu tine. Și altfel treci prin suferință când știi că Iisus Hristos, nu altul, e părtaș cu tine. Aplicația practică, reține-o. Nu te îngrijora chiar dacă vei ajunge în suferință. Nu te îngrijora în suferință. Hristos e acolo, părtaș cu tine. Și asta, cred eu, e ceea ce contează cel mai mult, indiferent că vei scăpa de COVID sau nu, Iisus este cu tine. De aceea nu te îngrijora. Și acum atenție! Chiar dacă vei ajunge și în pericol de moarte, chiar dacă vei muri, de ce? Fiindcă Pavel, în textul nostru, nu se oprește doar la suferință, ci vorbește și despre moarte. Îmi place realismul brut al Scripturii. Niciodată nu ne înfășoară în catifea, ci ne vorbește exact conform realității crunte în care trăim. Dar unii dintre noi vom și muri. Poate chiar din cauza COVID-ului. Pavel își anticipa moartea lui personal în aceste versete. Spune așa, și să mă fac asemeni cu moartea lui, nu doar cu învierea, nu doar cu suferințele, ci și cu moartea lui Hristos. De ce? Hristos a murit și Pavel va muri. Hristos a murit ca martir, Pavel la fel. Chiar dacă noi nu vom ajunge martiri, putem avea o moarte asemănătoare cu a lui. Cu a lui Hristos. În ce sens? Vă mai aduceți aminte cum a murit Hristos? Când atârnând pe cruce, extenuat, înainte de a-și da ultima suflare, rostește ultimele sale cuvinte. Vă mai aduceți aminte care au fost acelea? Dați-mi voie să vi le citesc din Luca, capitolul 23. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe, și-a dat Duhul. Iisus știa cui să-și încredințeze Duhul. Iisus știa că Tatăl e acolo, că nu-i singur nici chiar în moarte. Iisus știa unde va merge, cine se va îngriji de Duhul Său, chiar și în momentul în care El va muri. De aceea în mâinile lui Dumnezeu El își încredințează Duhul. De aceea și noi creștinii când murim putem avea această siguranță extraordinară știind că Tatăl e prezent și că în mâinile Lui ne putem încredința Duhul. De aceea există o altă diferență mare între credinciosul care ajunge pe patul de moarte și necredinciosul care în disperare nu va ști ce se va întâmpla. De aceea, dragul meu, dacă cumva ești în pericol de moarte sau vei ajunge în pericol de moarte, învață și această ultimă lecție din textul citit. Nu lăsa moartea să te înspăimânte. Lui Pavel, nu-i frică dacă va ajunge părtaș morții și încă morții lui Hristos, adică nu o moarte ușoară, dar nu este frică. Fiindcă Iisus e prezent și în viață, dar și în moartea credinciosului, ba chiar și după ea. Hristos ne dă speranță chiar și după moarte. Și Pavel o amintește în ultima parte acestui verset. Ca să ajung cu orice chip învierea din morți. Pe cât e de reală moartea, și nu cred că există vreo ființă pe Terra care o poate contesta, pe atât e de reală, de adevărată e și învierea. Învierea există fiindcă Hristos a existat. Iar noi putem crede în ea, fiindcă într-o zi ca astăzi, Iisus a demonstrat-o atât de clar. El n-a murit doar pentru păcatele noastre, ci a și înviat pentru nădejdea noastră. Și asta vă rog să o rețineți. Iisus nu trebuia să învie ca să-și demonstreze lui însuși putere. O avea, era Dumnezeu. Iisus a înviat să ne demonstreze nouă creației puterea lui, pentru a ne răscumpăra, a ne elibera de sub problema și povara consecinței păcatului nostru. Fiindcă odată ce El a înviat, și noi vom învia. De aceea în Biblie este numit pârgă, adică primul rod, prototipul învierii noastre. Fiindcă așa cum El a înviat, și noi vom învia. Și altfel trăiești, și altfel înfrunți moartea, când știi că nu e un sfârșit, ci un alt moment important al existenței tale. Da, un moment dureros, dar nu se va sfârși, fiindcă vei învia. De aceea notează ultima lecție, ultimul adevăr, ultima încurajare din textul nostru de înviere. Ai speranță că și tu, dragul meu, vei învia. Dacă ești în El, repet, totul, tot ce se întâmplă aici are de-a face cu Hristos. Dacă ai acea relație cu Iisus, există înviere. Fără El, e semnul întrebării. Cei ce se fac părtași lui Hristos, suferințelor Lui, vor fi părtași și învierii sale. De aceea contează atât de mult să știi că ești al Lui. De aceea credința ta în El nu e doar o simplă credință într-un act sau personaj istoric care a trăit sau a înviat cândva. Iisus e viu! Trăiește și azi și aceeași putere o manifestă și astăzi în viața celor care ajung să-L cunoască, să experimenteze puterea vieții trăite împreună cu El. De aceea, dacă am un regret personal, e că atâția ani de zile că nu-L cunoșteam pe Hristos. Am sărbătorit Paștele doar ca o sărbătoare religioasă și nu ca o realitate existențială. Fiindcă nu L-am cunoscut, nu L-am înțeles pe Iisus. De aceea, la fel ca Pavel, vreau să-L cunosc mai mult și să-L trăiesc mai mult. De aceea, dragul meu, dacă vrei să-L cunoști pe El și puterea învierii Lui, apropie-te de Dumnezeu. El îți va da această siguranță a prezenței Lui și în viață, dar și în moarte. Ei, zilele trecute am sunat-o pe Dana. E o membra bisericii noastre a cărui tată a fost răpus recent de COVID-19. Era întristată, evident, plângea, fiindcă disperarea i-a fost dată de despărțirea subită. Era dor de El, evident, dar în sufletul ei, și aici e important, în sufletul ei avea pace, fiindcă știa că tata l-a cunoscut pe Iisus. Și fiți atenți, în ziua premergătoare decesului său, din spital și-a sunat familia și le-a vorbit pe nume, asigurându-i că este pregătit să-și întâlnească Mântuitorul. Cine poate spune așa ceva decât un credincios adevărat? De aceea, în aceste zile de Paște, e important să-ți examinezi credința. Cum e credința ta? O ai sau nu? Îl cunoști tu cu adevărat pe Hristos sau nu? Dacă vrei să-L cunoști cu adevărat, noi vrem să te ajutăm. Scrie-ne pe adresa pastor@harvestarad.ro. Te vom contacta, vom discuta, ne vom ruga, te vom ajuta să te apropii de Dumnezeu, să-L cunoști mai mult, să intri în acea relație personală cu El. Scrie-ne pe pastor@harvestarad.ro. De ce? Fiindcă Iisus Hristos a murit și pentru tine. Și a înviat ca și tu să ai viață și să beneficiezi de puterea învierii Lui. Nu merită să trăiești cu frică în aceste zile, ci să cânți din toată inima ceea ce echipa noastră de închinare tocmai a cântat, știind că e viu, pot învinge teama. Și tu poți să o învingi. Când cauți să-L cunoști pe El, când experimentezi puterea Lui, când ajungi să nu te mai îngrijorezi în suferință, și să nu te mai înspăimânți chiar și în moarte, ci să ai credință și speranță că Iisus, chiar de vei muri, te va învia. De ce? Fiindcă El, într-o zi ca astăzi, a înviat. Hristos a înviat și pentru tine.